بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن وجه الله تبارك وتعالى، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، لكم تكي سالنا السلام تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، لنكوسيني lakini pia bila kuisahau nafsi yangu kuna kusala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Falaqad faza almuttaqun, hakika wamefaulu wale ambao watafika mbele ya Allah tabarak wa ta'ala hali ya kuwa wanavazi la uchamungu. Wakafika mbele ya Allah wakiwa wanavazi la uchamungu, hao wamefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda anasema: la khayra fi qawmin laysu binasihin wala khayra fi qawmin la yuhibbuna an-nasihin. Umar radiyallahu ta'ala anhu arda anasema hakuna khayri kwa watu ambao si wenye kunasihiana. Watu ambao hawanasihiani kuna kwa mambo ya khayri wakanasiana kuacha mambo ya shari, hao hawana khairi. Lakini pia akasema wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin, lakini pia hakuna khairi kwa wale watu ambao hawapendi kunasihiwa, hawapendi wale wanaonasihi. Na mimi leo insha Allah taala tunasiane, tukumbushane kuna kwa yale mambo ambayo ni muhimu sana katika dini yetu ya Uislamu. عباد الله إني واجه الله تبارك وتعالى فإني أوصي نفسي وإياكم بالتفقه في دين الله جل وعلا حقيقة مين يوصي نفسي كذلك لنكوسيان نيني نبزان وإسلام كنا كسوال زمارة كيسوم دين يا الله تبارك وتعالى فإن التفقه في دين الله من أفضل القربات وأفضل الأعمال بل وأفضل العبادات. ونصال لكسوم دين يا الله تبارك وتعالى نكتك مامو أمايو نبور زين كجويك كريبنا الله ونأتك كوا كريبنا الله باسي أتكوى أتوى يكسوم دين يا الله تبارك وتعالى أنأتك كفاني متندو يليكوا بور زين مري يا الله basi achukue hatua ya kusoma dini ya Allah tabarak wa taala, bali anayetaka kufanya ibada iliyokuwa bora zaidi, bora zaidi mbele ya Allah tabarak wa taala, basi achukue hatua ya kusoma dini ya Allah tabarak wa taala. Lianna tafaqquha fi dinillah, kwani swala la kusoma dini ya Allah tabarak wa taala imtithalu li amri Allah jalla wa ala. Kusoma dini ya Allah ni kutekeleza maamrisho ya Allah tabarak wa taala. Allah ametuamuru tuisome dini ya dini yake, Allah ametuamuru tuanze kusoma dini yake kabla ya kufanya jambo lolote. Dhalika, na ndio maana faman tafaqqaha fi dinillah, yule ambaye atakuwa ni mwenye kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala, fa huwa yuaddi ma amarahu Allah jalla wa ala, huyo anakuwa anatekeleza yale mambo ambayo Allah tabaraka wa taala amemwamrisha kuyafanya. Bal qad adda min awjabil wajibat allati awjabahu Allah alayhi, bali atakuwa ametekeleza yale mambo ambayo ni ya lazima ya mwanzo kuyatekeleza katika Uislamu, ambayo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha sisi Waislamu tuanze na wajibu huo wa kusoma. Qala Allah, asema Allah tabaraka wa taala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Allah tabaraka wa taala anasema fa'lam, soma, tambua dini yako, usome ujue kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala peke yake. Usome kwanza ujue kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala peke yake. Baada ya hapo ndio ufanye matendo, baada ya kuwa tayari umesoma. Na ndio maana tunasema kuwa faman taallama au faman kana ala tariqi taallum, yule ambaye atakuwa anasoma dini au yupo katika njia ya kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, fa huwa fi, atakuwa katika sala ambalo anatekeleza yale mambo ya lazima ambayo Allah amemwamrisha kuyatekeleza. Qala Anas, asema Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda, talabu al-ilmi faridatun ala kulli muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam pia ni katika watu ambao wametuamrisha na wakatuhamasisha sisi tuweze kuisoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, kama anasema Anas radiyallahu ta'ala anhu, man talabu al-ilmi, kwamba swala la kutafuta elimu ya kumjua Allah, elimu ya kujua Uislamu, elimu ya kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faridhatun ala kulli muslim, hili ni swala la lazima kwa kila Muislamu. Sawa sawa amesilimu leo, sawa sawa kazaliwa katika Uislamu, hakuna tofauti ya Muislamu aliyezaliwa katika Uislamu na yule aliyosilimu, isipokuwa swala la elimu ndio linamtofautisha. Aliyesilimu, ambaye hajasilimu, aliyezaliwa, wote wanakuwa katika swala moja, madama watakuwa katika hali ya ujinga wa kutojua dini ya Allah, hakuna tofauti ya binadamu wengine. Haya ndio amesema Allah tabaraka wa taala, na ndio maana wajibu wa kwanza kwa Muislamu ni kuisoma dini ya Allah kabla hajasoma, kabla hajafanya ibada ya aina yoyote. Man arada an yataqallab an yataqarraba ila Allah biqawlin aw fi'lin, anahitajia kujiweka karibu na Allah kwa kutenda matendo au kwa kutamka tamko lolote ambalo anakusudia kwa ni ibada, basi anze kuisoma lile kauli au anze kusoma yale matendo. Hapo ndo Allah tabaraka wa taala atakubali matendo yako. Wa illa faman amila bila ilmi fahuwa ala tariqi nasara, atakayefanya matendo ambayo hana elimu nayo, yeye atakuwa katika njia ya manasara. Na ndio maana wakawa wanahamasisha, Allah ameamrisha, mtume ameamrisha, masahaba wamehamasisha tusome dini ya Allah tabaraka wa taala. Walidhalika, na ndio maana faman tafaqqa fi dinillah, atakayekuwa anaisoma dini ya Allah tabaraka wa taala, yahsulu lahu alilmu nafi allati yaqumu bihi lilamali salih, atakayesoma dini ya Allah basi ataweza kupata elimu iliyokuwa na manufaa kwake na jamii yake na familia yake na jamii iliyomzunguka pia, elimu ambayo ataitumia kuweza kufanya matendo yaliyokuwa mazuri anayoyaridhia Allah tabaraka wa taala, matendo aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, matendo waliyoyafanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwayo anayapata aliyesoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Ulamaa wanasema faman jamaa baina hadhaini al-amrayn, atakayekusanya mambo haya mawili, al-ilmu an-nafi' wal-amali salih, atakayekusanya mawili haya akawa ana elimu iliyokuwa na manufaa na akawa na matendo yaliyokuwa mazuri, faqad jamaa kulla ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo atakuwa amekusanya kila alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ili tuwe ni wafuasi wake lazima tuyajue aliyokuja nayo yeye. Na ulemaa wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na elimu iliyokuwa na manufaa na amekuja na matendo yaliyokuwa mazuri, matendo anayokubali Allah tabaraka wa taala. Qala Allah, asema Allah tabaraka wa taala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini haqi, kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye amemwagiza mtume wake ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaja na nini? Bilhuda, amekuja na uongofu wa dini alhaqi, na akaja na dini iliyokuwa ya sawa. Ulama walivyofasiri aya hii wakasema, fa ad-dini falhuda, uongofu aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam huwa alilmu nafi. Ukisikia kwamba mtume amekuja na uongofu, uongofu aliyokuja nao ni elimu iliyokuwa na manufaa, wa dini alhaq, na madini ya kweli aliyokuja nayo huwa alamalu salih, ni matendo yaliyokuwa mazuri anayoyafanya Muislamu, matendo yaliyotokamana na elimu, si matendo yaliyotokamana na akili na fikra za mtu, au matendo ambayo yanatokamana na mapendekezo ya mtu. Hapana, matendo mazuri yanatokamana na ile elimu iliyokuwa na manufaa uliyoisoma kutoka katika Qur'an na kutoka katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wala khaira li shakhsin au lil muslim, na wala hakuna khairi kwa mtu yoyote au khairi kwa Muislam ambaye hasomi dini ya Allah tabarak wa taala. Li anna miftah al khair, kwa sababu ufunguo wa khairi kwa Muislam wal ilm. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza kuwa man arada miftah al khair, anayekusudia au anayetaka kupata funguo za kufungua khairi za duniani na khairi za akhera, basi anatakiwa isome dini ya Allah tabaraka wa taala, kama alivyosimulia Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu arda, asema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din. Asema Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu arda, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din, kwamba yule ambaye Allah amemkusudia khairi za duniani, amemkusudia khairi za akhera, basi Allah tabaraka wa taala anamfahamisha katika swala la dini ya Allah tabaraka wa taala. Walidhalika bashara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bushra, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawabashiria bishara zilizokuwa njema wale Waislamu ambao wanahusika na swala ya kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Hadhihi al-bushra, bishara hii ambayo ameitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Waislamu, haipatikani kwa Muislamu ambaye ni tajiri, haipatikani kwa Muislamu ambaye anajihusisha na mambo ya kidunia, haipatikani kwa Muislamu ambaye yuko mbali na elimu. Ni bishara njema ambayo Mtume amembashiria yule ambaye anasoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Ni bishara ambayo Mtume anambashiria msomaji wa dini kwamba yeye yupo katika njia ya kuingia peponi. Bishara hiyo hakuna mtu yoyote ambaye Mtume amembashiria bishara hiyo. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man saraka tariqan, atakayetoka nyumbani kwake au akatoka kijijini kwake au akatoka mjini kwake, anaenda sehemu na hakusudii katika njia yake, au hajatoka nyumbani anaenda sehemu hiyo anakusudia kufanya biashara, au anakusudia kumtembelea mtu, au anakusudia jambo lolote, bali Mtume anasema man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman, atakayetoka nyumbani kwake aenda msikitini au toke kijijini kwake aenda kutafuta elimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anasema kwamba mtu huyo akawa hajatoka nyumbani kwake au hajatoka kijijini kwake, hakuna kilichompeleka huko zaidi ya kutafuta elimu, Mtume anasema sahalallahu lahu bihi tariqan ilja, Allah tabaraka wa taala anamfanyia wepesi huyo aliyetoka kwake kwa ajili ya kusoma, anamfanyia wepesi kwa sababu ya hili analoifanya, wepesi wa kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Idhan ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, ninauhusia nafsi yangu kadhalika ninakuhusieni nyinyi, ili katika swala la kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, la falaha liman lam yataallam, hakuna kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa mtu ambaye hajasoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana maajabu makubwa yanaonekana kwa wale Waislamu tunaoswali lakini tusizingatie yale tunayozungumza. Hakuna rakaa utakaoswali wewe isipokuwa ndani ya raka hiyo utaisoma surati al-Fatiha, utaisoma alhamdu, kwa sababu alhamdu ni nguzo katika swala. Lakini ndani ya alhamdu unaisoma kuna maombi unayomuomba Allah tabaraka wa taala, na tayari Allah tabaraka wa taala anasema waliaddi masala, kila unapomuomba, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira radhiallahu taala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema qasamtu salat baini wa baina abdi, nimeigawanya swala anayoiswali mja, yani surati al-Fatiha anaisoma mja katika swala yake, Allah ameigawanya katika vipande viwili. Kuna swala la kumhimidi Allah, alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tabaraka wa taala anasema hadha baini wa baina abdi wa li'abdi ma sa'ala. Hili sasa la kusema kwamba Allah wewe tu peke yako ndio ninakuabudu na wewe tu ndio ninakuomba, Allah anasema sasa hapa ni baina yangu mimi na mja wangu, wa li'abdi ma sa'ala, na mja wangu anastahili kupewa kila anachokiomba. Maombi gani unayoomba? Unaanza ihdina siratal mustaqim, ee Allah ninakuomba utuongoze njia iliyonyooka, siratal ladina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha ambao ni manabii mitume wema wa kweli. Hao ndio Allah amewaneemesha, kawaneemesha katika sala la kumtii Allah tabaraka wa taala. Lakini katika maajabu, unapoomba unasema ghairi lmaghdubi alayhim, Allah tunakuomba utuweke mbali na njia ya wale uliowakasirikia. Watu kwa sababu wanaisoma surati al-Fatiha hawajui, hawajui maana yake, hawajui tafsiri yake, hawajui makusudio yake, wanaomba kwamba Allah tunakuomba utuweke mbali na njia ya wale uliowakasirikia. Kila siku katika swala, waliokasirikiwa ni kina nani? Ulama waliofasiri aya wakasema waliokasirikiwa na Allah ni wale Mayahudi ambao waliisoma dini ya Allah wala miamaru bihi, na hawakuifanyia kazi elimu yao waliokuwa waliisoma. Na Waislamu wapo wanasoma dini ya Allah lakini hawafanyii kazi, hukumu yao itakuwa ni sawa na hukumu ya wale ambao wamehukumiwa Mayahudi. Lakini pia maajabu ni kwamba unasema wala dhalina, ee Allah tunakuomba utuweke mbali na njia ya watu waliopotea. Waliopotea ni kina nani? Ulamaa wanatuambia Allah alikusudia kwamba waliopotea ni manasara. Kwa nini wamepotea? Liannahum abadullah anja, kwa sababu wao manasara wamemwabudu Allah pasina kuwa na elimu ya ibada wanazifanya. Wangapi wanaswali hawajui maana ya swala? Wangapi wanafunga hawajui maana ya funga? Wangapi huenda wanatoa sadaka hawajui maana yake? Wangapi wanaishi katika Uislamu hawajui hata maana ya la ilaha illa Allah? Ni wengi, na japokuwa pamoja na wingi wao, lakini katika swala wanasoma Allah waepushe na njia za Mayahudi au waepushe na njia za manaswara. Na ndio maana wanasema faman taamala surati al-Fatiha, atakayesoma surati al-Fatiha fatadabbaraha, akaizingatia akaifikiria, la yamfakku an talabil, atakayesoma surati al-Fatiha akaizingatia akaifikiria akaiwaza akahitajia kuifanyia kazi, hawezi akaepukana na swala la kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ndani ya sura hiyo ndo Allah tabaraka wa taala anabainisha muislamu ni nani na ni nani ambaye sio muislamu. Katika swala la ilmu, swala la kutafuta dini ya Allah tabaraka wa taala, Allah amewagawanya watu katika vipande, katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya watu waliosoma wasifanyie kazi, Allah akawahukumu kuingia motoni milele. Sehemu ya pili ni ya watu ambao wanafanya ibada bila kusoma, Allah akawahukumu kuingia motoni milele. Sehemu ya tatu ni wale ambao yajma'una baina al-ilmi wal-amali, ni wale wanaokusanya baina ya elimu na matendo, wakasoma kama walivyoamrishwa na Allah na wakafanyia kazi, wakaanza kusoma, baada ya kusoma wakafanyia kazi kile walichokisoma. Na hii ndiyo njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yule ambaye anahitajia kuwa mfuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukweli, basi aisome dini ya Allah tabaraka wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها جوا الله تبارك وتعالى تنوسيانا نكوكمشانا كنا كصالة نوكوبة وإلم كتك دينيا وإسلام نآية نحديث قولي زم صحابة zinaonesha kuwa Muislamu anatakiwa Allah amemwajibisha kuanza kuisoma dini yake kabla hajafanya ibada aina yoyote. Hakuna ibada katika Uislamu kubwa zaidi ya tauhid. Hakuna ibada kubwa katika Uislamu zaidi ya kujua ukubwa wa Allah, zaidi ya kujua mambo yanamhusu Allah, zaidi ya kujua uungu wa Allah, zaidi ya kujua majina mazuri ya Allah, zaidi ya kujua sifa za Allah zilizokuwa za juu. Hakuna ibada au elimu kubwa zaidi ya hiyo. Lakini pamoja na hayo, pamoja na ibada hiyo, Allah tabarak wa taala hakumwamuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba aanze kufanya ibada hizo kabla hajazisoma, bali Allah tabarak wa taala kaanza kumwamuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kusoma. Jibrilu alivyomteremshia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpatia unabii, jambo la kwanza lilompatia alimwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Hii ndo amri ya kwanza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyompatia unabii. Lakini pia Mtume, Allah tabaraka wa taala, alimwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam aanze kusoma kabla hajafanya ibada yoyote, kabla hajamjua bara, kabla hajatekeleza yale ambayo yanamhusu Allah tabarak wa taala. Kama aya iliyotangulia tulisema fa'lam, Allah anamwambia Mtume soma. Allah anamwamrisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amri ya kwanza inamwijia inamwambia soma. Nisome nini? Soma tauhid, soma ujue kuwa hakuna pasaye kuabudiwa isipokuwa Allah tabarak wa taala peke yake. Baada ya hapo fanya matendo, fastaghfir li rabbi dhambika. Baada ya kuwa umeshasoma ukajua stahiki za Allah, ukaijua haki ya Allah, ukajua haki ya Mtume, ukajua haki ya binadamu kwa binadamu, ukajua Uislamu ni nini, basi fastaghfir li dhambika, ndo uingie katika swala na kufanya matendo. Hii ndio njia iliyokuwa alikuja nayo Mtume sa salama, na ndio maana ulama walivyofasiri aya wakasema faman qaddama martabata al-amal ala martabati al-ilmi faqad ahdatha fi dinillah, atakayetanguliza daraja la kufanya matendo katika Uislamu akachelewesha daraja la kusoma atakuwa ameleta katika Uislamu kitu ambacho hakipo. Kwani Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuja na njia ya kwanza kuisoma dini kisha kuifanyia kazi. Hakuja na njia ya kufanyia kazi dini ambayo huijui kisha kujikupuzia sala kusoma dini ya Allah tabarak wa taala. Hizi ni nasaha ambazo nimekusudia tupeane sisi Waislamu, tuzinduke. Jamii tulionayo ni jamii ambayo ipo katika hatari kubwa. Hatari ya ujinga ni hatari kubwa sana, na ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alivyokuwa akielezea, bali Allah tabarak wa taala alikuwa akielezea sababu za ujinga, akaelezea kuwa watu hawamshirikishi Allah tabarak wa taala isipokuwa kwa ujinga. Watu hawazindiki nyumba zao, hawazindiki sijui mashamba yao, hawavai mahirizi, hawazindiki kadha, hawaendi kwa waganga wa kienyeji isipokuwa kwa sababu ya ujinga wa kutojua dini ya Allah tabarak wa taala. Na yoyote utakayemkuta ameenda kwa kuhani, kaenda kwa waganga wa kienyeji, mara anahirizi kwenye besikeli, mara anahirizi kwenye magari, kazindika nyumba yake, kazindika sijui mashamba, ujue kwamba huyo ni mjinga katika dini ya Allah, la yaarifu shay'an, hajui chochote katika dini ya Uislamu, sababu dhambi kubwa ambayo Allah tabaraka wa taala ameharamisha na anasema atakayekufa nalo hawezi akamsamehe ni dhambi la ushirikina. Hakuna dhambi ambayo Allah tabaraka wa taala ukifa nayo hakusamehe zaidi ya ushirikina. Madhambi yoyote yaliyobaki ukifa nayo ni madhambi makubwa, unaweza ukaingizwa katika moto ukatolewa, lakini aliyekufa na ilizi mkononi, aliyekufa na ilizi kiunoni, au wakafa na ilizi mashambani au uchilamu yoyote, au wakafa ni mwenye kumshirikisha Allah, huyo hatoweza kutoka katika moto wa Allah tabaraka wa taala, ataishi katika moto milele. Ndio maana Allah anasema walimshirikisha Allah tabaraka wa taala kwa sababu hawajui dini ya Allah tabaraka wa taala. Bali madhara na madhila yanayopatikana katika jamii ya sasa, kumwagika damu, watu kuuana, watu kutopendana, haya yote madhambi kuenea, watu kuwa ni wasengenyaji, watu kuwa ni wadhulumaji, watu kuwa ni wazinifu, watu kuwa ni majambazi, haya yote Sababu kubwa ni kwa sababu ya ujinga na watu kukaa mbali ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Imekuja katika hadithi sahihi, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema inna baina yadi saa la ayyaman tanzilu fihi aljahl wa turfa'u fihi alilmi wa takthuru fihi alharaj. Mtume anasema zama za kiyama zitakapokurubia, kiyama kitakapokaribia kufika, zitakuja masiku, zama zitakuja masiku ambayo tanzilu fihi aljahl, ujinga utakithiri kwa watu. Watu watakuwa wamo msikitini lakini katika mambo yanayohusika na msikiti hawajui. Watu wataswali lakini yanayohusika na swala hawajui. Watu watafunga yanayohusika na funga hawajui. Watu yawezekana wakatoa zaka, wakatoa sadaka lakini wanaoyafanya hawajui. Zitakuja zama hizo ambazo tanzilu fihi aljahl, ujinga utaenea kwa watu, waturfau fihi alilmu, na elimu itainuliwa, itaondolewa kwa watu. Watu baada ya kuwa wamekataa kusoma, wale waliokuwa na ilmu watakufa katika vijiji, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anaeleza kuwa kijiji kitakuwa na walimu wawili, watu watashindwa kusoma, atakufa wa kwanza, atakufa na nusu ya ilmu, atakufa wa pili, ataondoka na elimu yote, watu watabaki hawana ilmu. Watakusanyana wachaguane ni nani kiongozi wa msikitini. Mtume anasema fatakhadhu an-nasu ru'usan juhara, watu watamchagua yule mjinga na watamfanya kuwa ndio kiongozi. Fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmi fadhallu wa adallu, ataulizwa yule aliyefanywa kiongozi hali ya kuwa hana ilmu, ataulizwa kuna kwa masala ya dini, fa'aftu bighairi ilmi, atatoa fatwa, atajibu yale maswali pasi na kuwa na ilmu ya maswali hayo. Fadhallu, atapotea, wa adallu, na yeye pia atapotea, atawapoteza watu lakini pia yeye atapotea kwa hatari ya ujinga. Isionekane tu kwamba mtu ambaye hajasoma mambo ya kidunia yupo katika hatari na ujinga, hapana, bali mjinga zaidi na aliyepo kwenye hatari zaidi ni huyu asiyejua dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwani Allah atakachokuuliza mbele ya Allah ni dini yake. Hata kuuliza ulikuwa na nyumba gani, hata kuuliza ulikuwa na magari mangapi, ulikuwa na wanawake wangapi, ulikuwa na watoto wangapi, hapana, bali utaulizwa na Allah ulifanya nini katika swala linalohusiana na kumwabudu Allah tabarak wa taala. Idhan ibadallah, nimekusudia tukumshane kuna kweli swala la ilmu, ili tuzinduke tujue kuwa kilichotuleta katika dunia hii ni kuabudu, hatujaletwa na mambo yoyote. Fa inna Allaha khalaqana lahu wa khalaqa lana kullama tarahu fil ard, Allah ametuumba kwa ajili yake tumwabudu yeye peke yake, na akaumba kila unachokiona katika mgongo wa ardhi ili tukitumie kwa ajili ya kutekeleza ibada ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Falilmu ilma ibadallah, tujitahidi tuzinduke katika swala kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Tusiendelee kuwa katika dini kwa mazoea, mazoea hayatutusaidia kitu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwani Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliletwa ili ayaondoshe mazoea, ayaingize katika ibada. Yale mazoea ambayo yahusiki na ibada yatoke, na yale ambayo yalikuwa yapo katika njia ya Uislamu yaendelee kuwepo. Hayo ndio yamemleta Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.